Русия президентын сайлауға бірнеше генә күн қалып барам. Бұл саяси шараға халықта түрлі қараш. Бетарафлар да жетерлік, кімдер Зюгановны сайларға жинам, кімдер Прохоров үшін тауыш берешекмінде. Самар үлкесінде дистелеген тотар милли мәдени жемғиеті бар. Олардың жетекшілері барысы да тотар дүниясында көрінікі шахыслар. Олардың фикірлерін Шамил Бахауддин білішті.
Туғалтын лисімді Самар үлке татар жемғиеті президенті Илгиз Кәлүш фикірі. Зур сәясәттә мин Минтимер Шәймиев тәртибенә карыйм. Ул акыл иясе. Яңа гасыр тапшыларында аның чыгышларын йотлыгып тыңлыйм. Әгәр ул Путинга тукталган икән, димәк шулай кирәк. Тавышымны Путинга бирәчәкмен. Русия халкы борбышлаганны ярата. Туган тел җәмгыятының вице-президенты Вазих Мөхәммәтшин фикере: «Мин гомеремә төзүче булып эшлим. Үз кинемне үзем күрәм. Путин җимерелгән илне аякка бастырырга тырыша. Аңа кадәр иреклек дилбегәсен җибәреп карадылар. Нәтиҗәсен күрдек. Русия халкы бургышлаганны ярата», ди Вазих Мөхәммәтшин. Заводыбыз социализмга караганда да яхшырак эшли. Туган тел җәмгыятының шура әгъзасы Әнвәр Булкин фикере: Самарда бүгенге сәясәткә яраклашып, югары технологияләр кулланып эшләүче заводлар бар. Шуларның берсе безнең кабель компаниясе. Продукциябезне хәтта чит илләргә дә озатабыз. Бүгенге хакимият мине канагатьләндерә. Җибәрелгән хаталарны төзәтерләр, соңгы вакытта Путин да үзгәрә һәм яхшы якка. Сайлауда Путин узачак. Яхшыдан яхшыны эзләмим. Тольятти шәһәренең милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рәшит Нурмөхәммәтов фикере: «Теләсә кайсы хакимият белән уртак тел таба белергә кирәк. Мин татар җәмәгатьчелегенең мәшәкатьләрен үз өстемә алганмын икән, җилкәмдәге җаваплылыкны тоеп яшим. Шәһәргә яңа мәчет кирәк, татар мәктәбе кирәк. Миңа ЛДПРда башкасы да булышмый. Начармы, яманмы, бер Дәм Русиядән ярдәм алам милләтем өчен. Ә үз кинемне мин үзем күрә беләм. Татарыма файдасы күбрәк дисен дип, Путин партиясенә таянам. Шикләнгәнем дә юк. Путинны карамастан без зур проектлар өстендә эшлибез. Гомердә булмаганны шәһәрдә мәчет салырга җир бирделәр. Каршылыклар булды, ләкин түрәләр ачыктан-ачык безнең яклы булдылар. Түрәләр арбасына утыра белергә дә кирәк. Утыргач үз җырыңны җырлый да белергә кирәк. Җитәкчеләр белән уртак тел тапмаган кеше безнең шартларда милли лидер була алмый. Президент итеп мин тик Путинны гына күрәм, ди шәһәр мөхтәрия җитәкчесенең урынбасары Марат Рәсүлев. Сырый белсәң бирәләр. Сызран кичкенә генә шәһәр булса да, 4-нче мәчет салырга җир бирделәр. Шәһәр түрәләре татар милләтенә ихтирам һәм хөрмәт белән карыйлар. Дәүләт фиркасы белән тыгыз, бер-беребезне аңлашып хезмәттәшлек итәбез. Шәһәр думасында татар депутатыбыз бар. Ул да бердәм Русия кешесе. Барчабыз да Казанны карап яшибез. Шәймиевнең һәр сүзенә колак салабыз. Бабай әйткәнне тыңлам. Ярамый. Ул бит Путин яклы, ди Сызран шәһәренең татар милли мәдәни мөхтәрият рәисе Илсур Гыльманов. Мин Хыдайдан гына куркам, Хыдайдан гына сорыйм. Яңа Куйбыш шәһәрендә туган тел җәмгыятен дә җитәклим. Спорт мәктәбенең мөдире булып та эшлим. Халык белән эшне ике юнәлештә алып барам. Спорт һәм динебез ислам юлына бастыруда көч куям. Яш кеше буларак намазларымны калдырмыйм, уразаларны тотам. Сыкланырлык мәчет салдык. Татар телен өйрәнәбез. Шәһәр тарихында беренче мәртәбә Сабан туе уздырдык. Түрәләр татарлар белән санашалар. Иң элек Кытайдан сорыйм, аннары гына түрәләргә мөрәҗәгать итәм. Аллага шөкер, максатларым тормышка ашып бара. Путин хакимиятенә яраклаштым. Кешемне көрәшкә түгел, иҗатка сарыф итәм. Путин узачак, ди спорт мастеры Ринат Сиддиков. Жириновский тимирше, Прохоров билгесез кеше, коммунистлар 70 жыл тәҗрибе ясап карадылар. Президентлыкка Путиндан башканы күрмәнди, милли хәрәкәт аксакалы Азат Надыров. Миллионлы шәһәрдә татарлар зур сәяси көч. Өлкәнең ярты халкы Самарда тора. Бик күп татарлар дәрәҗәле урыннарны билеләр. Соңгы елларда күзгә күренеп татарлар сәясәткә кирип баралар. Губерния думасында ике татар депутаты, Самар шәһәр думасында бер татарыбыз депутат. Без халыкка үз фикерегебезне такмыйбыз. Шул ук вакытта үз позициямны белгертүдән дә баш тартмыйм. Әлегә Путинны алмаштырырлык кеше юк, ди Самар шәһәренең татар милли мәдәни мөхтәрият рәисе Рифкат Хужин. Никадәр бай яшәсәң дә хакимияттән башка тормыш бармый. Гали авылы теләсә кайсы изымда да үскенен үзе күрде. Халкым мул тормышта яши, иманлы авыл, мәчетләр гөрләвешле, мәдрәсә тулы шәкерт, урта мәктәптә балалар туган телебезне өйрәнәләр. Һәр елны 20-25 нарасы туа. Бүгенге хакимият ярдәмендә авылда зур эшләр башкарылды. Һәр вакытны халыкның күпчелеге тавышларын бердәм Русиягә бирәләр. Авылдашларымның мөнәсәбәте Путинга яхшы. Мин үзем Путин тарафдары, ди Похвистнев районындагы туган тел җәмгыяте рәисе намазчы Хаҗи Шбатыр Расих Латыпов. Сайлау кабинасында чиксез демократия. Одна саен кабул итү сәгатьләрендә миңа халык агыла. Җәмгыяттәге бузыклыкка чама юк. Ата улына, ана кызны белми, тормышка азырланалар. Тикшерә башлыйм. Бүген мин тек татарлар турында гына сүз алып барам. Ире дә ише, хатыны да калышмый. Хәләлнең нәрсә икәнен белмиләр. Намаз юк, дуа юк. Килен, кияу, оныклар бергә иелеп шәләр. Бу катламга бернинди сайлаулар да кирәкми. Шул вакытта актив яшьләрнең сафы горурланырлык, айның тормыш алып баралар, булдыклылар, намаз укырга да вакыт табалар, балалар да тәрбиялиләр, сәясәт арбасыннан да төшмиләр. Сәясәттә җиң сызганып эшләсәң, халкыңа күбрәк файда китерәсең. Мин Самар шәһәр думасында депутат, сайлаучыларымны фиркәләргә бүлмим. Сайлау кабинасына кергәч ул бер үзе кала. Кабина тулы шиксез демократия. Илбашы итеп тик Путинны гына күрәм, ди Самар өлкә татар милли мәдәни мөхтәрият рәисе Миннәхмәт Халиуллов. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.